Un dos xardíns privados máis importantes de Galicia atópase en Maniños. Coidao, Xosé María Rivera Arnoso, exalcalde de Fene, con quen falamos de inmediato. Bo día.
Bo día.
Persoas do Xardín Botánico de Barcelona visitarán Maniños a vindeira semana. Como se puxeron en contacto contigo?
Bueno, puxeronse en contacto a través de un biólogo do Instituto Oceanográfico de Coruña, que veo aquí xa varias veces, Jorge Lorenzo, e entón, pues bueno, querían visitar algún parque importante por esta zona, e entón foi a maneira de ponerse en contacto comigo. Se van a vir o día 22, ás 10:30 da mañán, ven un grupo bastante numeroso de miembros do Xardín Botánico de Barcelona a ver o parque meu, non?
E sabes en concreto se veñen para contemplar algún exemplar en especial ou veñen atraídos polo conxunto das árbores?
No, veñen atraídos polo conxunto. O que pasa que, bueno, especificamente tamén en esta época se interesa moito as camelias, porque están en flor. Hai moitísima camelia en flor ahora mismo. Eu teño casi miles de variedades de camelias. E entón, pues bueno, veñen por todo, pero bueno, centrados en esta época, pues, a xente de Levante, bueno, do centro de España, do sur, pues les gusta moitísimo as camelias, non? E entón, pues veñen por todo, pero bueno, especificamente les interesan as camelias, non?
E cantas árbores e de cantas variedades tes actualmente no teu xardín da zona dos Arangas en Maniños?
Bueno, ahora mismo tiño sobre 2.300 aproximadamente, ¿no? De árboles de todos os continentes, de Asia, África, América, Oceanía, Europa, en fin, todos os continentes, ¿no? Hai moitísimos árboles autóctonos tamén, árboles frutales, pero logo despois hai árboles pues de todo tipo, non? O sea, árboles de algúns rarísimos, incluso moitos árboles que viñeron do Xardín Botánico de Madrid tamén, do Xardín Botánico de Gijón, árboles que viñeron por distintos condutos, non? Por xente que conozco eu da profesión, e por viveiros que compran tamén, a maior parte deles compran para vender, compran en Holanda e en Italia, e de aí pues, me veñen moitísimos árboles. De feito, estes días pues, me viñeron aínda algúns árboles e me van vir máis. Me vai vir concretamente a sofra japónica péndula, que é un árbol de China pendular moi bonito. Me van vir dúas musas, a musa ancete Tricosum Maurelli e a musa ancete Maurelli. En fin, que distintos condutos, hai tempo que estou dedicado a nivel de aficionado, evidentemente, a este tema, e entón pues, teño árboles realmente moi importantes, ¿no?
E cal é o exemplar de árbore máis raro dos que tes?
Bueno, é difícil de decir, non? Pero, por exemplo, pues, bueno, un árbol que era sagrado para os samurais, o Xenophytis verticillata, é un árbol absolutamente espectacular, ou, por exemplo, a colección de lechos, de felgos, de arbóreos tamén, que teño tamén de 27 variedades de lechos de arbóreos, arborescentes, de distintos sitios, de Tasmania, de Nova Zelanda, de Costa Rica, de Indonesia, en fin, de cantidad de países, non? Entón, pois, xa digo, árboles raros teño moitos, non? Por exemplo, estudiando un arbóreum, a simina trilova, ou a beria dulcis, en fin, que hai infinidade de árboles realmente moi raros, non?
E cal é o que para o teu gusto está máis bonito nesta época do ano en concreto?
Nesta época do ano, o máis bonito son as camelias, que teñen, están con moitísima flor, e as magnolias tamén. Que as magnolias tamén, teñen unha colección de magnolias moi bonita tamén, moi moi importante, a maior parte delas de Nova Zelanda, tamén de Italia, pero a maior parte de Nova Zelanda, e entón, pois, están en flor agora, e son realmente espectaculares, non? Pero bueno, a flor, a que hai máis cantidad agora son as camelias, non?
A botánica é a túa paixón, non?
Pois sí, evidentemente. Sempre me gustou moitísimo e agora que teño tempo, pois, bueno, pois estou dedicado a iso. De feito, aparte desta visita, que é realmente moi importante, do Xardín Botánico pois de Barcelona, pois, bueno, vai vir tamén unha fotógrafa profesional de Toledo, que xa veo varias veces aquí, a facer reportaxes, bueno, vai xente, de Valladolid, tamén vai a Vigo, outra xente de Rías Baixas, é dicir que hai programadas varias visitas, que a maior parte de fora de Galicia, tamén hai varias, pero a maior parte de fora de Galicia, e entón, pues, bueno, vai ser uns días de moitísima actividade aquí, non?
Xa no teu ámbito personal, como vai a túa doenza desa perda de vista?
Bueno, eso está estabilizado, pero bueno, eso é un problema que non ten solución, o sea que é un problema que me condiciona bastante, pero bueno, hai que asumirlo, non? O sea que tuve ese problema e agora mismo, pues, estou bastante condicionado, pero bueno, por aquí, pues, me movo, non? Por aquí, por o parque, que é un parque realmente moi grande, pero como estou, teño memorizado prácticamente o parque, entonces, pues, bueno, non teño maior problema, non?
Unha finca de 60 ferrados, creo que hai que tes en...
Sí, unha finca moi grande e, xa digo, está totalmente cheia de árboles, o sea, que non hai capacidade prácticamente para nada máis, non? Teño árboles de todo tipo, xa digo, teño unha colección moi bonita tamén, moi bonita de arces japoneses, de palmatum, que é realmente espectacular, teño secuoias, teño, en fin, hai árboles de todo tipo aquí, non?
Pois, noraboa, recordar esa data do día 22 cando xente do Xardín Botánico, unha expedición do Xardín Botánico de Barcelona visitará Maniños para contemplar ese xardín privado da zona dos Arangas, propiedade de Xosé María Rivera Arnoso. Xosé María Rivera, moitas grazas, un saúdo.
Gracias a vos, igualmente.